Όταν έπαιζα με τη Λαμπέτη και την Κατερίνα, ξεχνιόμουν να μιλήσω πάνω σκηνή. Παρακολουθούσα σαν να μην ήμουν εγώ. Δεν μπορεί να είμαι εγώ τώρα που είμαι εδώ και μιλάω. Έσβησαν οι μηχανές, σαν να έσβησε το φως μέσα μου. Δηλαδή κάθισα κάποια στιγμή και δεν μπορούσα να ξανασηκωθώ. Είπα τώρα δεν μπορούσα να φτάσω μέχρι την πόρτα απέναντι. Ήταν υπερκόπωση και κατάθλιψη συγχρόνως. Δεν μ' αρέσει ο κόσμος να πιστεύει ότι ο κάθε ένας που πέτυχε πρέπει να έχει περάσει από τα κρεβάτια 100 ανθρώπων για να πετύχει. Όχι, από κανένα κρεβάτι δεν πρόκειται να χρειαστεί να περάσεις όταν στηρίζεις τη δύναμή σου και ο άλλος τη σέβεται.
Φαντάσου ότι πρέπει να ζήσεις για έναν ολόκληρο χρόνο σε απόλυτη μοναξιά, σε ένα έρημο νησί. Προλαβαίνεις ίσα ίσα πριν να βαγίσεις να διαλέξεις μερικά άλμπουμ μουσικής που θα σου κάνουν παρέα. Από αυτή τη συνθήκη ξεκινά μια σειρά συζητήσεων, τα podcast Ναυαγή.
Ναυαγή με τον Παύλο Τσίμα, με την υποστήριξη της iSquare, επίσημου διανομέα της Apple σε Ελλάδα και Κύπρο.
Το 1975 η τηλεόραση ήταν ασπρόμαυρη, είχε μόνο δύο κανάλια και δεν είχε προλάβει ακόμη να αποτινάξει από πάνω της τη σκουριά της Χούντας. Το πρώτο σύριαλ της μεταπολίτευσης ήταν μια υπερπαραγωγή για τα μέτρα της εποχής. Μεταφορά του μυθιστορήματος του Νίκου Καζαντζάκη «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται». Σκηνοθέτης ο Βασίλης Γεωργιάδης. Τότε λοιπόν, το 1975, η μικρή οθόνη πρωτογνώρισε ένα πρόσωπο που, ποιος να το έλεγε, θα γινόταν μέρος της ιστορίας της τηλεόρασης, με την ιστορία της να διαρκεί ως σήμερα. Ήταν ένα κορίτσι ψηλό, λεπτό, ωραίο, που έπαιζε τη Μαριωρή, θυματική κόρη του Παπαγρηγόρη, δηλαδή του Λυκούργου Καλέργη. Λεγόταν Κάτια Δανδουλάκη. Δύο χρόνια αργότερα, ο Γεωργιάδης σκηνοθέτησε άλλο ένα σύριαλ, πάλι μεταφορά μυθιστορήματος στη μικρή οθόνη. Ήταν η Πανθέη. Αυτή τη φορά η Δανδουλάκη ήταν η πρωταγωνίστρια, η Μάρμο, που αγαπούσε τον άνδρα αλλά και τον ανιψιό, και που μαζί της ήταν ερωτευμένη μια ολόκληρη γενιά τηλεθεατών. Και εγώ επίσης.
Βέβαια. Ήταν μια εποχή. Είχαν βγει μέχρι και τσάντες Μάρμο. Το ξέρεις αυτό? Μου το έχει πει μια κυρία μου. Λέει, ξέρεις ότι περπατούσα κάτω στην αγορά, την κεντρική, και είδα τσάντες Μάρμο. Με συγκινεί και το όνομα. Το Ημαρμένη. Είναι από το Ημαρμένη. Όταν είχα ρωτήσει.
Από πού βγαίνει το Μάρμο?
Από πού βγαίνει, μου λέει, είναι η Μαρμένη. Λέω, τι ωραίο πράγμα. Είναι η μοίρα, αυτό που λέμε η μοίρα.
Ναι. Το οποίο ήταν και ως μυθιστόρημα, το μυθιστόρημα στο οποίο βασίστηκε η σειρά, αλλά και η σειρά ήταν για τα ήθη της εποχής της Ελλάδας δεκαετίας του 70, μάλλον τολμηρό.
Ήταν πολύ τολμηρό και θυμάμαι ότι, επειδή εγώ μέχρι τότε έπαιζα συνήθως σε ενζενή, γιατί ήμουνα μεν πολύ ψηλή πάντα, αλλά επειδή είχα πάντα ένα baby face, μου δίνανε κοριτσάκι και έπαιζα. Με τη Μαριωρή, το έτσι, το αλλιώς, το φυσικό. Και είχα επιμείνει πάρα πολύ. Είχα πάει εγώ και είχα δώσει μόνη μου, αφού είχα κάνει τόσες σειρές, είχα δώσει κανονικά να περάσω από ακρόαση το σπίτι του Αθανασιάδη.
Για το ρόλο.
Ναι, γιατί ήθελα το ρόλο. Γιατί πίστευα ότι αυτή η γυναίκα είναι εξίσου ειλικρινής και με τους δύο άντρες. Δηλαδή, αν είχε και τους δύο άντρες σε έναν, θα ήταν η πιο ευτυχισμένη γυναίκα του κόσμου. Είχε απόλυτη αγάπη και για τον έναν τελείως διαφορετική και για τον άλλον εξίσου διαφορετική.
Για όσους τυχόν δεν έχουν δει ή δεν θυμούνται το βιβλίο ή τη σειρά, η Μάρμο ήταν μια γυναίκα η οποία αγαπούσε τον σύζυγό της, αλλά ήταν ερωτευμένη και με τον ανιψιό.
Και μου έλεγαν πόσες φορές, εσύ που ήσουν τόσο καλό παιδί, μου γράφανε τότε, πώς το έκανες αυτό το πράγμα. Μου λέγανε διάφορα τέτοια, τα οποία ήταν πολύ γλυκά. Και νομίζω ότι ο λόγος που ήθελα να το υπερασπιστώ και το αγάπησα, το λάτρεψα το ρόλο, ήταν ακριβώς αυτό. Η απόλυτη ειλικρίνεια στις σχέσεις και με τον ένα και με τον άλλον. Κανέναν δεν χρησιμοποίησε. Ερωτεύτηκε παράφορα τον έναν και αγάπησε βαθιά τον άντρα της.
Γίνεται.
Ναι, γίνεται.
Δεν θέλω, πότε είναι λογοτεχνική κατασκευή αυτό?
Νομίζω ότι γίνεται. Και για μένα, για όλη μου τη ζωή, η ευχή μου και το όνειρό μου ήταν κάτι που πραγματοποιήθηκε, δόξα τω Θεώ, γι' αυτό και είμαι και ευγνώμων. Ερωτεύτηκα έναν άνθρωπο, τον Μάριο τον Πλωρίτη, με όλους τους τρόπους. σαν να ήταν πατέρας μου, σαν να ήταν παιδί μου, σαν να ήταν ο εραστής μου, σαν να ήταν ο άντρας μου, ο αδελφός μου. Όλες οι αγάπες του κόσμου ήταν εκεί. Γι' αυτό και νιώθω πραγματικά ότι ευλογήθηκα με πολλή υγεία. Μου δώσε πολύ δύναμη αυτό.
Από εκείνο το πρώτο σύριαλ, ο Χριστός ξανασταυρώνεται, έχουν περάσει 45 χρόνια και έχουν μεσολαβήσει αμέτρητη ρόλη. Η Κάτια Δανδουλάκη στέκει απέναντί μου, ήρθε φορώντας τζιν και αθλητικά παπούτσια να παίξουμε το παιχνίδι του ναυαγού. Ήρθε με ένα σκονάκι, είχε ήδη σημειώσει τους 10 δίσκους που θα ήθελα να πάρει μαζί της εκείνο το έρημο νησί. Όταν τελειώσαμε την ηχογράφηση και είχαμε πια αποχαιρετιστεί, με πήρε στο τηλέφωνο. «Ξέχασα να σου πω τον 10ο δίσκο», μου είπε. Το Let It Be, των Beatles.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see, there will be an answer, let it be.
Έλεγα λοιπόν ότι επειδή όλοι έχουμε στο νου μας είτε στο γυαλί της τηλεόρασης, στη σκηνή του θεάτρου ή στην οθόνη του σινεμά, αναρωτιέμαι γιατί σε προόριζε η ζωή. Δηλαδή δεν φαντάζομαι ότι από μικρή ήσουν προορισμένη για αυτό που έκανες, για το θέατρο, για τη σκηνή.
Νομίζω η μαμά μου είχε αυτή την κλίση, την απίστευτα βαθιά κλίση, και επειδή η εποχή δεν το σήκωνε τότε, η μαμά ήταν πρόσφυγης από τη Σμύρνη, γιαγιά, και εγώ γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Η μαμά λοιπόν πήγε στο διδασκαλείο του Κουντουρά, ήταν δασκάλα, ήταν μεγάλη σχολή εκείνη. Mm-hmm. Λοιπόν, κάνανε πάρα πολύ ποίηση, κάνανε θέατρο, έπαιζε στο Λευκό Πύργο σε θεατρικά με τη συγγραφεία μου Ζανίδη, λάτρευε το θέατρο. Και όταν ήρθαμε στην Αθήνα, εγώ πια ήμουν 4 χρονών, η ανταμοιβή μου, για όταν ήμουν πολύ καλό παιδί, γιατί ήμουν καλό παιδάκι, ήμουν πειθαρχικό. Βλάκα και πειθαρχικό. Μου έλεγε το Σάββατο, λοιπόν, αν θα γίνει αυτό και αυτό και αυτό και το κάνει καλά, mm-hmm. θα πάμε στο θέατρο. Και έχω δει θέατρο στα πόδια της μαμάς, έτσι. Άρα ήταν μέσα μου αυτό. Είχα την ατυχία να μην έχω αδέλφια, γιατί είχαν χάσει ένα παιδάκι πριν από μένα οι γονείς μου. Μετά έκανε πολλές αποβολές η μαμά. Και όταν βγήκα εγώ πια, με είχαν πάνω στα μαξιλάρια για να μην τους πάθω τίποτα, να μην πάθω μολυνθώ και αυτά. Και επειδή φοβήθηκε η μαμά, με κάνει κανένα παλιόπαιδο, με είχε σούζα με πολύ αγάπη συγχρόνως. Πράγμα που μου έκανε πάρα πολύ καλό.
Άρα η ερώτηση απαντιέται. Στην πραγματικότητα ήσουν προορισμένη γι' αυτό.
Πιθανότατα να ήμουνα, γιατί το ένιωθα μέσα μου. Δεν το έλεγα πουθενά. Πολύ κρυφό παιδί, γιατί δεν είχα να εξαντρικευτώ με αδέλφια. Μόνη μου έπαιζα στο δωμάτιό μου και ήμουνα και παιδί της μπάλας. Δηλαδή στα πεζοδρόμια παίζαμε τότε. Μιλάτε με λαρόνια, ναι, τέτοια. Βγαίναμε στις αυλές και παίζαμε. Στο Απελοκήπους μεγάλωσα. Λοιπόν, συγκινούμε όταν έρχομαι σε αυτή την περιοχή. Ναι. Λοιπόν, και έτσι, ακόμα και όταν πήγα στο σχολείο τσιμουδιά, δεν έλεγα τίποτα πουθενά. Κάνω μια παρένθεση, έπαιζα πιάνο από μικρή και η μαμά νόμιζε ότι θα γίνω και κάτι σπουδαίο στο πιάνο. τελείωσα το Δίο Αθηνών, Καλομήρη μάλλον, πολύ μικρή, 13-14 χρονών, αλλά δεν ήμουνα γι' αυτό, γιατί το αισθανόμουν, είχα αντικειμενικότητα για τον εαυτό μου, λέει ρεαλίστρια. Έλεγα, άλλοι παίζουν μαμά καλύτερα από μένα, ξέρω εγώ πολύ καλά, δεν είμαι γι' αυτό. Και μέσα μου έλεγα να πω τι νομίζω ότι είμαι, για που είμαι, αλλά δεν ήξερα όντως ανήκω στο θέατρο. Γι' αυτό και δεν είπα τίποτα στους δικούς μου όταν έδωσα εξετάσεις στη δραματική σχολή. Γιατί είχαν ηρεμήσει ότι έχω περάσει τα νομικά, ήταν ήρεμοι άνθρωποι, θα κάνω κάτι φυσιολογικό. Είχα περάσει και στον τυρί του κολεγίου, γιατί είχα τελειώσει με το Αμερικάνικο κολέγιο όταν ήταν ακόμα στο ελληνικό. Σου λέει εντάξει, θα πάει.
Αυτό το
κάνει...
υπέροχο παλιό κτίριο,
υπέροχο,
δίπλα στο αεροδρόμιο.
Ναι. Τώρα, ναι. Λοιπόν, το είχα τελειώσει. Ήταν ισχύ δική μου, θα κάνω κάτι ασφαλές. Και δίνω στουκούν, περνάω στουκούν και όταν του το ανοίγει, λέει θα πρώτη φορά τον μπαμπά μου να κλαίει. Όμως, του έταξα κάτι, του είπα μπαμπά, θα κάνω τη δραματική σχολή. Γιατί μπορεί να νομίζω ότι κάνω για το θέατρο και να μην κάνω για το θέατρο. Και θα δώσω 2 χρόνια περιθώριο στον εαυτό μου. Αν δεν κάνω κάτι, στορκίζομαι ότι θα τα εγκαταλείψω. Δεν έγινε ποτέ αυτό, δεν τα εγκατέλειψα, γιατί με το που βγήκα από τη σχολή, έκανα και μια δεύτερη στο Λονδίνο, γύρισα και ο μπαμπάς ήταν ο πρώτος που ερχόταν μαζί μου στο θέατρο και έλεγε: Έλα, έλα, αργείς, πάμε τώρα, είναι στο θέατρο. Πρέπει να πάμε στο θέατρο. Ναι, ήταν ευτυχής. Καθόταν στην πόρτα και τους έβλεπε να μπαίνουν και να βγαίνουν, ήταν ευτυχισμένος.
Θα βρεθείς κάποια υποχρεωμένη να ζήσεις ολομόναχη σε ένα έρημο νησί και κάποιος σου κάνει τη χάρη ότι εντάξει, πάρε μαζί σου 10 δίσκους μουσικής να ακούσεις και μερικά βιβλία, 2-3 για να διαβάσεις. Αυτά που κατά κάποιο τρόπο πρέπει να τα επιλέξεις για να περάσεις το υπόλοιπο της ζωής σου με αυτά. Οπότε βάλε τον εαυτό σου σε αυτή τη συνθήκη και πες μου ποια είναι η πρώτη μουσική που θα έπαιρνες μαζί του.
Το πρώτο λοιπόν που έχω σκεφτεί είναι οι αστρολόγοι. Τον Αλάρα. Γιατί είναι πολύ Ελλάδα. Και επειδή η Ελλάδα είναι πάρα πολύ πονεμένη και επειδή δεν ξέρω, έχω ένα πόνο μέσα μου όταν περνάω, ας πούμε, πλάι από μια ελληνική σημαία, όταν αισθάνομαι την ιδέα πατρίδα Ελλάδα. Και αυτό το τραγούδι που έχει τόσο υπέροχους στίχους, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαδιακό για την εποχή που ζούμε, που πρέπει να καταλάβουμε ποιοι είμαστε, τι δύναμη υπέροχη και μεγάλη έχουμε, και να μπορούμε ενωμένοι να είμαστε όχι μόνο στα δύσκολα και στα εύκολα.
Μελετάμε τους πλανήτες κι όλους τους αστερισμούς, τους πολέμους και τις ήττες και τους δύσκολους χρησμούς. Στην παλιά μας τη φυλάδα που διαβάσαμε ξανά, τέτοιο όνομα Ελλάδα δεν υπάρχει πουθενά. Μόνο σε ένα καζανία με περγαμινό χαρτί εμαστάζαν τα σημεία σαν κομμένη αορτή. Όπως ρίχναμε τη σκόνη να στεγνώσει την πληγή, φάνηκαν του ομήρου οι χρόνοι και τον αχαιόν γη. Λίγα φύλλα παρακάτω καθώς έτρεχε ο καιρός, σαν τη φλεγωμένη βάτο πάλι φούντον ο χορός. Θερμοπύλες μαραθώνες βγαίναν τώρα στη σκηνή του Αλεξάνδρου οι Μακεδόνες, του Φωκά η Βυζαντινή.
Ποιος ήταν ο πρώτος ρόλος στο θέατρο, ενώ κανονικό, επαγγελματικά πια?
Επαγγελματικά ήταν με την Τζένι Καρέζη, η κυρία Δεμεμέλη.
Α, και, μάλιστα.
Ναι. Και μετά μια ιστορία από το Ιρκούτσκ και μετά αμέσως μετά με Λαμπέτη Κατερίνα. Έπεσε σε πολύ καλά χέρια, Μιράτ, Λαμπέτη Κατερίνα, με όλους τους μεγάλους έχω παίξει. Από μικρό παιδάκι, δηλαδή είχα και το θέατρο και η τηλεόραση πηγαίνανε αγκαλιά σε μένα. Στην αρχή το θέατρο ήταν η λατρεία μου. Μετά πρέπει να πω, ενώ την τηλεόραση έλεγα όχι, είναι ωραία, πρέπει να την κάνω, απλώνεσαι σε ένα πλατύτερο κοινό που δεν σε βλέπει μόνο στην Αθήνα, μετά τη λάτρεψα. Και ποτέ δεν την υποτίμησα την τηλεόραση. Ποτέ, δηλαδή, αυτό ότι πρέπει να κάνω τηλεόραση για τα χρήματα, δεν το σκέφτηκα ποτέ έτσι. Γι' αυτό και με αντάμυψε η τηλεόραση πολύ. Mm. Έχουμε ακόμα σχέση
νομίζω
λατρευτική.
Έχω ακούσει πολύ λίγους ηθοποιούς που να το λένε έτσι. Ναι. Να λένε δηλαδή ότι η τηλεόραση
μόνο καλά μου
την βρήκα σημαντική, δεν την υποτίμησα, προσπάθησα να κάνω καλά αυτό που κάνω και δεν το κάνω μόνο για τα χρήματα.
Παύλο, δεν μπορώ να σου περιγράψω όσο παίρνω, ας πούμε, τη Λάμψη. Γιατί στο παίρνω αυτό, γιατί ήταν καθημερινή σειρά και κόπος, δουλειά, όχι αστεία. Δεν ξέρεις πόσο, επειδή είχαμε πολύ περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μας από ό,τι τώρα. Τώρα είναι, δεν προλαβαίνουμε να δούμε τις σκηνές. Τις βλέπει ο σκηνοθέτης ουσιαστικά και ο περατέρ και τα λοιπά και μας λένε είναι οκ. Okay. Εμείς τότε βλέπαμε και πόσο αυτό με βοήθησε να διορθώνω λάθη μου, να ελέγχω τα εκφραστικά μου μέσα. Γιατί ανοικόκλεισα τόσες φορές τα μάτια μου, γιατί έβαλα τόσες φορές το χέρι μου στα μαλλιά μου, γιατί στρίβω και κάνω αυτή τη συγκεκριμένη κίνηση. Γιατί ο καθένας μας έχει να αναμετρηθεί με τις ιδιαιτερότητές του και με τις μανιέρες του. Mm. Που άλλες φορές είναι εγωιτευτικές, άλλες φορές είναι εκνευριστικές. Εγώ την έβλεπα λοιπόν, λέω, κοίταξε να δεις τι μέσον είναι αυτό. Σου δίνει την ευκαιρία να είσαι εσύ ο δάσκαλος και αυτός απέναντι να είναι ο μαθητής. Και να του λες, μην το κάνεις αυτό ξανά, γιατί είναι αστείο, είναι γελίο, δεν πρέπει. Μην γουρλώνεις τα μάτια σου, ηρέμησε. Μου έδωσε πολλά καλά και μόνο καλά. Ένα άλλο να σου πω καταπληκτικό της τηλεόρασης. Τότε παίζαμε το Φόσκολο, ας πούμε, έγραφε Φόσκολο 20 φορές ότι είμαι μεθυσμένη. Και λέγα, δεν γίνεται 20 φορές να κάνω το ίδιο. Πώς γίνεται λοιπόν?
Άρα,
μια φορά ο μεθυσμένος γίνεται επιθετικός. Μια φορά ο μεθυσμένος είναι νευρικός. Μια φορά ο μεθυσμένος είναι πτώμα και δεν μιλάει καθόλου. Μια φορά ο μεθυσμένος. Προσπαθούσα να βρω. Αυτό μου καλλιέργησε και τη φαντασία μου.
Μεθούσε η Βίρνα Δράκου.
Α, με τι έκανε? Όλα τα έκανε. Μεθούσε, πήγαινε στα κελιά και έκανε έρωτα με τον κρατούμενο. Τι έχουμε κάνει τέρατα? Γίνονται αυτά τα πράγματα, Νίκο μου.
Πρέπει να πω ότι δεν ήμουν.
Και μου έλεγε, έρχονταν με τις εφημερίδες, ορίστε μία τάδε, και την έρχονταν μετά από καιρό. Και μου έλεγε, η ζωή, η αγάπη μου είναι πάνω από την τρέλα της τέχνης.
Πρέπει να στο ομολογήσω, δεν έβλεπα εγώ Λάμψη, αλλά έχω την εξής εντυπωσιακή ανάμνηση. Δύο. Το πρώτο είναι, ήμουνα σε έναν γιατρό. Είχα πάει για ένα ραντεβού ιατρικό. Ο γιατρός είχε πάρα πολύ κόσμο. Και εγώ κινδύνευα να αργήσω τόσο πολύ ώστε να χάσω τη δουλειά μου στην εφημερίδα. Δηλαδή να πάω πολύ αργά όταν η εφημερίδα έπρεπε να κλείσει. Είχα απελπιστεί, νόμιζα ότι θα χάσω το ραντεβού και πρέπει να φύγω. Μέχρι που άρχισε η Λάμψη. Και μετά όλοι οι υπόλοιποι ασθενείς μου δίνανε με χαρά τη σειρά τους.
Για να μην χάσω να το επεισόδιο.
Εγώ, και έτσι πέρασα τη σειρά 5-6 που ήταν πριν από μένα, γιατί εκείνη θέλανε το επεισόδιο. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι, μιλούσα με τον Μίκη. Με τον Μίκη Θεοδωράκη για να κάνω μια συνέντευξη για τηλεόραση για το Μέγκα που ήμουν τότε. Συνεννοούμαστε, έχουμε συμφωνήσει και του λέω: ωραία, θα έρθουμε ένα συνεργείο εδώ στο σπίτι σου που είναι πάρα πολύ ωραία. Θα βγούμε έξω στο μπαλκόνι, θα κοιτάμε, θα φαίνεται λίγο και η Ακρόπολη. Πότε να το κάνουμε? Μου λέει: δεν μπορώ πρωί, δεν μπορώ μεσημέρι, απογευματάκι. Ωραία, του λέω. Να έρθουμε κατά τις 6 να αρχίσουμε να στείνουμε.
Φάλετος.
Όχι, μου λέει. Λέω: γιατί? Μου λέει: δεν χάνω τη Λάμψη.
Βέβαια, είναι πολύ γλυκό. Αυτό σου λέω. Γιατί περνούσαν ωραία, χαζεύοντας, όπως χαζεύεις ένα αστυνομικό, όπως χαζεύεις κάτι το βράδυ. Δεν ήταν για να προβληματιστείς. Όχι. Είναι για να σου κρατήσεις την τροφιά. Όχι, τη λατρεύω.
Να γυρίσουμε στο έρημο νησί μας. Μου είπες ήδη μία από τις 10 μουσικές που θα πάρεις μαζί σου. Πες μου τη δεύτερη.
Η δεύτερη είναι το The Wall.
Τον Pink Floyd.
Pink Floyd.
Σ' αρέσει?
Πολύ. Νομίζω ότι ήταν στάμπα στην εποχή. Και όχι μόνο τότε. Με συγκινούν οι μπάντες που προχωράνε τον κόσμο πιο μπροστά, γιατί ο καλλιτέχνης γενικά με συγκινεί σε όλες τις εκφάνσεις της δημιουργικότητάς του. Με συγκινούν οι τέχνες όλων των ειδών. Το ότι νέα παιδιά γράφουν τραγούδια που πάνε μπροστά τον κόσμο ή είναι πραγματικά συγκινητικό. Και ότι υπάρχουν νέα παιδιά πάρα πολλά που ακολουθούν. Να απευθύνεσαι στους νέους, να μιλάς για διαχρονικά πράγματα μέσα από τα νιάτα σου είναι πολύ μεγάλη υπόθεση και να αφήνεις το χνάρι σου. We don't need no education.
control. No dark sarcasm in the classroom.
Εσύ έχεις δουλέψει και με τον Ντασέν στο θέατρο. Έτσι δεν είναι στο.
Με όλους τους μεγάλους. Με τον Γκουν, με τον Ντασέν, με τον Βαλονάκη, με τον Βουτσινά, τον Ανδρέα, με τον Κακογιάννη, με τον Λιουμπίμοφ, τα Γκάνκα. Έχω δουλέψει με το σύμπαν από τους παλιούς και με πολλοί ταλαντούχους από τους νέους. Αλλά όλοι οι παλιοί αυτοί για μένα ήταν τα οράματά μου που ξαφνικά γινόντουσαν πραγματικότητα και δεν το πίστευα κιόλα. Ήμουν πολύ τυχερός άνθρωπος, ναι.
Ναι, αυτό ετοιμαζόμουν να σε ρωτήσω. Αν έχεις συνείδηση πόσο τυχεροί ήσουν.
Πάρα πολύ. Όταν έπαιζα με τη Λαμπέτη και την Κατερίνα, ξεχνιόμουν να μιλήσω πάνω σκηνή. Παρακολουθούσα σαν να μην ήμουν εγώ. Δεν μπορεί να είμαι εγώ τώρα που είμαι εδώ και μιλάω. Κάτσε να τις βλέπω που παίζουν ή παίζω κι εγώ. Ήταν αυτή η αίσθηση μέσα μου. Ιερά τέρατα. Και δόξα τω Θεώ τα έζησα όλα και με αγαπήσανε και πολύ. Ξέρεις Παύλο, δεν είχα, εγώ δεν ένιωσα κανέναν πόλεμο. Κανέναν. Οι παλιοί μου δίναν το χέρι τους και με τραβούσαν πάνω στη σκηνή. Ή μου δίναν το χέρι τους και με τραβούσαν στην τηλεόραση ή στις ταινίες. Δεν αισθάνθηκα πόλεμο. Δεν ξέρω πώς να το πω. Δεν ξέρω ποιος θα με πιστέψει όταν το λέω. Αλλά πρέπει να ακούγεται και αυτό. Γιατί ακούσαμε πολλά για τα Me Too και για τα διάφορα για τα οποία. Διαφωνώ κάθετα.
Ποια είναι η άποψή σου γι' αυτό?
Θα σου πω γιατί. Γιατί αν γινόταν την ίδια ώρα που γινόταν το συμβάν, δεν είχα καμία διαφωνία. Θα ήμουν ευτυχής η γυναίκα που υφίστατο μια οποιαδήποτε τέτοια παρενόκληση την ίδια στιγμή να βγει να εξοργιστεί και να τα κάνει όλα λίμπα. Μαζί της κι εγώ. Δεν μπορεί όμως να το θυμηθώ μετά από πολλά χρόνια όταν κανένας δεν με εμπόδισε να πάω στο δωμάτιο. Κανενός. Ήταν η δική μου η απόφαση. Ξέρεις γιατί είμαι κάθετη? Γιατί δεν μου αρέσει ο κόσμος να πιστεύει ότι ο κάθε ένας που πέτυχε πρέπει να έχει περάσει από τα κρεβάτια 100 ανθρώπων για να πετύχει. Όχι, από κανένα κρεβάτι δεν πρόκειται να χρειαστεί να περάσεις όταν στηρίζεις τη δύναμή σου και ο άλλος τη σέβεται. Εμένα όλοι οι άντρες με είχαν στα πούπουλα. Στα πούπουλα. Οι καλύτεροι φίλοι μου μέσα στην δουλειά ήταν οι άντρες. Άντρες τεχνικοί, άντρες πρωταγωνιστές. Ουδέποτε αισθάνθηκα αυτό. Το μάτι μου ήταν αρκετό για να είναι απαγορευτικό ή όχι, μέχρι εκεί τελείωνε. Ουδέποτε. Και το σέβεται αυτό ο άλλος. Λοιπόν, αν ακουστεί λιγάκι περίεργο, αλλά θέλω να κάνω αυτό διαχωρισμό. Με ενοχλεί πάρα πολύ. Πάρα πολύ η ιδέα να έρχεται η μητέρα με το παιδί της και να μου έχει τύχει αυτό, γι' αυτό το λέω, και να θέλει το παιδί να βγει στο θέατρο και η μαμά έλεγε «Κυρία Δανδουλάκη, πέστε της να κάνει θέατρο». Λέω να τελειώσει πρώτα το σχολείο της και μετά, αν νομίζει ότι συνεχίζει να θέλει να πάει σε δραματική, να το κάνει. Όχι, όχι, όχι. Πες την κυρία Δανδουλάκη, έλεγε στο παιδάκι του, 16 χρονών ήταν η κοπελίτσα. Και έλεγε, να, η μαμά μου μου λέει ότι θα πρέπει, κυρία Δανδουλάκη, να κάνω πολλές υποχωρήσεις. Μου λέει η μαμά. Και λέω, ναι, έχει δίκιο το παιδί. Το δικό σας παιδί θα τις κάνει. γιατί του βάλατε αυτό το πράγμα στο μυαλό. Οπότε να μην το κάνει, γιατί το δικό σου παιδί θα τις κάνει τις υποχωρήσεις. Εμένα δεν μου πέρασε ποτέ από το μυαλό. Και καμία μητέρα μου και κανένας πατέρας μου δεν μου πέτει ποτέ τέτοιο πράγμα. Γιατί δεν είχαν ανάγκη. Φτιάξανε ένα παιδί όπως το φτιάξανε, του είχαν την εμπιστοσύνη του, είπανε ανοίξει τα φτερά σου. Οφείλω να το πω, γιατί συχαίνω με την αντίθετη άποψη.
Ωραία. Ναι. Οπότε ας γυρίσουμε τώρα στο νησί, γιατί αυτό ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα και διατυπωμένη με πάθος. Δηλαδή είναι ένα θέμα που προφανώς.
Γιατί μαυρίζει όλα τα φώτα που έχουμε δει, που τα φώτα που διαρκούν δεν πρέπει να μαυρίζουν, γιατί θα μείνουμε στο σκοτάδι όλοι. Δεν πρέπει να τα μαυρίζουμε με αυτόν τον τρόπο που δεν τους αξίζει.
Τρίτος δίσκος.
You are not alone, Michael Jackson.
Α, και αυτός είναι κάποιος.
Πάρα πολύ.
Και αυτός είναι μια πολύ φωτεινή περίπτωση που έμεινε από αυτόν μόνο το σκοτάδι
βέβαια,
τώρα.
Τι
πια,
είναι αυτός
τόσο που κάποτε στην Αγγλία στα ραδιόφωνα επικράτησε η άποψη ότι δεν πρέπει πια να παίζουν τα τραγούδια του, γιατί η μνήμη του συνδέεται με δυσάρεστα πράγματα.
Παρακάμπτω τελείως αυτό το πράγμα, γιατί εγώ προσωπικά δεν μπορώ να το πιστέψω. Ή δεν θέλω να το πιστέψω, ή δεν μπορώ να το πιστεύω, δεν το πιστεύω. Βλέπω αυτόν τον καλλιτέχνη. Βλέπω αυτά τα θαύματα που έκανε πάνω στη σκηνή. Βλέπω αυτή την ευαισθησία την απίστευτη. Και συγκινούμαι βαθιά. Είναι ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια, το You Are Not Alone. Another day has gone. I'm still all alone. How could this be?
Κατά κάποιο τρόπο έχεις ζήσει τηλεόραση σε όλα τα στάδια. Δηλαδή, ΕΡΤ πριν την ιδιωτική, την εποχή του κρατικού μονοπωλίου, με πάρα πολλές δουλειές εκεί. Μετά την έξαρση των πρώτων χρόνων της ιδιωτικής τηλεόρασης, που ήταν το καινούριο πράγμα και τα σάρωνε όλα. Μετά την κρίση της τηλεόρασης, όταν για οικονομικούς λόγους η μυθοπλασία εγκαταλείφθηκε ως πολύ ακριβή και πολυτελής και χάθηκε. Και τώρα ξανανασταίνεται.
Τώρα γι' αυτό έτρεξα στην κυριολεξία όταν μου κάναν την πρόταση ο Λευτέρης, ο Χαρίτος, και του το χρωστά αυτό να είναι καλά. Μου θύμισε την παλιά καλή εποχή και είπα να η ευκαιρία να ξαναζήσουμε μια ωραία τηλεόραση, γιατί ο τρόπος που μου μίλησε, ο τρόπος που αντιμετώπισε τη δουλειά ολόκληρη. Κάναμε ένα ραντεβού στο σπίτι, ήδη του πανέ με το που άρχισε να μου λέει την ιδέα του. Κάτι μέσα μου αμέσως ξύπνησε την καμπάνα ότι τώρα ξαναγεννιόμαστε και πρέπει όλοι μαζί να βοηθήσουμε να ξαναγεννηθεί η τηλεόραση που τη λατρεύω.
Ήταν ο ρόλος ή ήταν το
γιατί αν δεν υπήρχε και ρόλος δεν θα το ευχαριστιόμουν και τόσο πολύ. Ή μπορεί να υπήρχε μία εμφάνιση, μία στο τόσο. Όχι, υπήρχε ρόλος και πολύ ωραίος ρόλος κιόλα. Κυρίως ήταν το πλαίσιο ολόκληρο της δουλειάς, η καλλιτεχνικοί συντελεστές, δηλαδή οι σκηνοθέτες, η παραγωγός εταιρεία, μεγάλη υπόθεση Καραγιάννης, γιατί πήρα τεράστια ρίσκα.
Κάποιος που δεν σε ξέρει θα ξαφνιαζόταν. Σ' ακούω που μιλάς με τόσο πάθος και υποστηρίζει τόσο πολύ αυτή τη δουλειά. Ένας αφελής θα έλεγε, καλά, αυτή η γυναίκα έπαιξε στην Απίδαυρο. Ήταν θειασάρχης, έχει δουλέψει με τους καλύτερους σκηνοθέτες που πέρασαν ποτέ από την Ελλάδα. και την ενδιαφέρει τόσο πολύ μια τηλεοπτική δουλειά.
Ξέρεις τι νομίζω, Παύλο, ότι κάθε είδος, όχι νομίζω, νιώθω, ότι πρέπει να το υποστηρίζουμε ως εκεί που του παίρνει. Δηλαδή εγώ τρελαίνομαι να παίζω και ελαφριά ελληνική κωμωδία, μ' αρέσει πάρα πολύ να βλέπω καμπαρέ, μ' αρέσει η όπερα, όλα τα είδη με εξτρελαίνουν. Αν μπορώ να κάνω ό,τι μπορώ να κάνω και να το υποστηρίζω στο μέγεθος που το αντέχει, αυτό για μένα είναι το πρώτο. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν είδη τέχνης που τους αξίζει να τα αντιμετωπίζεις με τεμπελιά ή με έναν τρόπο. Τώρα δεν χρειάζεται να βάλουμε και πολλά ζόρια. Αυτό είναι ελαφρύ πράγμα. Πάρα πολύ δύσκολο να παίξεις μπουλβάρ που είναι ελαφρύ. Γιατί παίζεις με την προσωπικότητά σου και την εκθέτεις προς τα έξω και θέλει άλλου είδους δεξιτεχνίες. Πάρα πολύ δύσκολο να παίξεις κωμωδία. Πάρα πολύ δύσκολο να παίξεις την επίδαυρο. Πάρα πολύ δύσκολο να κάνεις ένα μονόλογο σε ένα μικρό θέατρο. Και θαυμαστά όλα. Δεν αισθάνομαι να έχω ανάγκη να διαχωρίζω τα είδη σε ποιοτικά ή λιγότερο ποιοτικά.
Είναι ενδιαφέρον, γιατί όταν εσύ ξεκινούσες τηλεόραση, που είσαι από τους πρώτους, από τα πρώτα πρόσωπα που φάνηκαν στην ελληνική τηλεόραση σε παραγωγές ελληνικής μυθοπλασίας, ακόμη στον τύπο τουλάχιστον, στις εφημερίδες της εποχής, ο πιο συνηθισμένος χαρακτηριστισμός για τηλεόραση ήταν το χαζοκούτι.
Ναι, βέβαια. Ούτε έδωσα σημασία. Δεν ξέρω τι με φύλαξε σε αυτό. Δεν ήταν συνομισμός, κάθε άλλο. Δεν με αφορούσε. Αφού για μένα δεν ήταν χαζοκούτι, δεν με αφορούσε ούτε να το σχολιάσω και είχα και κάτι άλλο από μικρή. Δεν έκρινα. Είχα μια σοφία που δεν ξέρω ποιος μου την φύτεψε στην ψυχή μου και στο κεφάλι μου. Έλεγα γιατί να κρίνω τον άλλον. Αν νομίζω ότι ο άλλος αυτό είναι χαζοκούτι, το νομίζω. Εγώ νομίζω ότι δεν είναι και το κάνω. Δεν νόμιζα ότι είναι κακό να κάνω μια διαφήμιση. Έκανα διαφήμιση όταν παίζαμε με τον Νίκο Κούρκουλο και μας σκηνοθετούσε ο Βολανάκης για τον backstick. Δεν είχε κάνει άλλος γνωστός διαφήμιση τότε, κανένας. Το θεώρησα πάρα πολύ φυσικό. Γιατί είχα δει τον Ολίβιε που έκανε διαφήμιση για σκύλους και διαφήμιζε τροφές για σκυλάκια.
Ο Λόρενς Ολίβιε.
Βέβαια, ήταν τότε διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου. Όταν ήμουν εγώ στο Λονδίνο και σπουδάζα σχολείο εκεί. Οπότε το είδα κάτι σαν πολύ φυσικό. Άρα έτσι έβλεπα όλα τα είδη. Γι' αυτό και δεν μου επετέθη κανένα είδος. Αφού το καλόπιασα και το αγάπησα, με αγάπησε και εκείνο.
Πες μου το επόμενο τραγούδι που παίρνουμε μαζί.
Α, το Hello του Lionel Richie.
Α!
Hello. Το έχω και στο τηλέφωνο μου, ναι.
Τρεις φορές στη συζήτησή μας ως τώρα έχει έρθει το όνομα του Μάριου Προζητή, μοιραία. Γιατί είναι πόσα χρόνια κοινή ζωή είχατε.
32 χρόνια μαζί.
32 χρόνια.
32 χρόνια μαζί, 12 χρόνια παντρεμένοι. Τα άλλα ήμασταν χώρια και μαζί. Δηλαδή δεν μέναμε στο ίδιο σπίτι.
Αν τώρα εκεί στο έρημο νησί που θα βρεθείς έπρεπε να πάρεις 2-3 συγκεκριμένα πράγματα ή μια ανάμνηση από τη ζωή σου με τον Μάριο, ποια θα ήταν αυτά?
Δεν μπορούσα να πάρω 2-3 γιατί κουβαλάω μέσα μου όλο το Μάριο. Δηλαδή σχεδόν μιλάω μαζί του. Και μου είχε γίνει πια αυτό κάτι, το λέω πρακτικά γιατί μου είναι κάτι πάρα πολύ κανονικό. Σκέψω ότι, ας πούμε, τώρα που ερχόμουν σε σένα για να κάνουμε αυτή την συνάντηση, ο Μάριος το ξέρει, γιατί το έχω επικοινωνήσει. Άρα δεν θα έπαιρνα ένα και δύο. Είναι κάτι που κουβαλάω μέσα μου και αυτό μου δίνει πολύ μεγάλη ενέργεια για μετά. Δηλαδή, όταν θέλω να συγκεντρωθώ και τα λοιπά, ανατρέχω σε ένα χαμόγελο. Γελάγαμε πάρα πολύ μαζί, γιατί περνάγαμε πάρα πολύ ωραία, γιατί βλέπαμε τα ίδια πράγματα, μας άρεσαν τα ίδια αστεία, μας άρεσαν να τρώμε σε συγκεκριμένα ίδια μέρη. Οπότε ο Μάριος είναι παντού μαζί μου, αλλά θα τον έπαιρνα έτσι κι αλλιώς. Με τα βιβλία είναι μια άλλη ιστορία.
Έχω ακούσει, εγώ τον γνώρισα ελάχιστα, όχι από κοντά, αλλά έχω ακούσει από την προηγούμενη γενιά δημοσιογράφων που έχουν ζήσει μαζί του και σε εφημερίδα κλπ. Ότι ήταν, ενώ έδειχνε να είναι ένας πολύ βαρύς ακαδημαϊκός και σοβαρός άνθρωπος κλπ., ότι στην καθημερινή συναναστροφή ήταν πάρα πολύ διασκεδαστικός, χιουμορίστας.
Όλες του οι μαθήτες ερχόντουσαν Σάββατα και Κυριακή που δεν είχε πανεπιστήμιο να του πούν τα ερωτικά τους. Και λέγανε, Μαρία, τι είναι αυτά που κάνουν τα κορίτσια, σου λένε. Και τις έλεγαν. Έχεις δίκιο, πάντα είχε δίκιο το κορίτσι. Δηλαδή, ό,τι και να γινότανε στη σχέση, όχι, όχι, έχει δίκιο. Διότι αυτός της είπε, λοιπόν, είναι αυτή τώρα σχέση δασκάλου κτλ. Γιατί είχε και τέτοια αγαπησιάρικη σχέση με τα παιδιά. Και μου έχουν μείνει βέβαια πολλές του Μάριου φοιτήτριες, σαν φίλες πια. Και τις αγαπώ πάρα πολύ, γιατί τις ζούσα πολύ. Λάτρευε τα παιδιά. Η ώρα που πήγαινε στο πανεπιστήμιο ήταν η εκείνον η αγαπημένη του ώρα. Ήταν γεννημένος δάσκαλος και λάτρευε τους νέους.
Αυτό σε εγωίτευσε πρώτη φορά σε εκείνον, η γοητεία του δασκάλου.
Αν με ρωτήσεις τι με γοήτευσε, δεν ξέρω τι να σου πω. Με το που τον είδα, καρφώθηκα στη σχολή. Δραματική σχολή.
Και... στον Κουν.
Στον Κουν. Δάσκαλός μου, πρώτη μέρα που τον είδα, λέω, αυτός ο άνθρωπος θα σφραγίσει τη ζωή μου, είπα μέσα μου. Χωρίς να ξέρω γιατί. Και μετά από χρόνια, μετά από 6 χρόνια, ξέρω εγώ, που αφού είχα τελειώσει σχολή, είχα τελειώσει και την άλλη σχολή, είχε γίνει πια δικτατορία, όταν συναντηθήκαμε, καταλάβα ότι ναι, θα ήταν η υπόλοιπη ζωή μας μαζί. Ήμουν σίγουρη. Ήταν σχεδόν μια καρμική σχέση.
Σε έχω ακούσει, το έχεις πει σε κάποια τηλεοπτική σου συνέντευξη, ότι χωρίς να το ξέρεις εσύ, εκείνο σε ήξερε γιατί σε είχε δει παιδάκι.
Παιδάκι. Και μου είχε κάνει έτσι το μαγουλάκι και έβγαινε με τη λαμπέτη από ένα. Είχαν πάει στο φωτογράφο τον ίδιο που μου είχε πάει εμένα η μαμά μου, ντυμένη μπιζέλη. Κάτι τις βλακίες κάναν. Τον τίο και δίναν τα παιδάκια και χάλια, χάλια ήμουνα. Με μαγουλάκι και δύο ματάκια έτσι αυτά. Και βγήκε ο Μάριος με την Έλλη και μου είχαν έτσι το μαγουλάκι γιατί ήμουν ζουμπουλουδικό. Και... μετά, μάλιστα, ο Μάριος στο κολέγιο, όταν τελειώναμε την τελευταία τάξη, μου έδωσε και το δίπλωμα. Αυτό που το πας. Καλούσαμε μια προσωπικότητα. Έλαντε, η Μαρμένη.
Ήταν η μοίρα. Ήταν η μοίρα. Ταυτόχρονα, ζώντας με τον Μάριο Προρίτη, φαντάζομαι ζούσες και στον κόσμο του, δηλαδή στους φίλους του, στους ανθρώπους αυτούς που
ήταν. Αυτό ήταν ο μαγικός κόσμος που με έβαλε. Ο Μάριος ήταν αυτός που ξαφνικά έγινα παρέα με ανθρώπους που λάτρευα. Λέγα, δεν είναι το να είμαι εγώ εδώ, να βλέπω τη Μελίνα να μιλάει με τον Ντασέν, να μιλάνε με τον Χατζηδάκη, να μιλάμε με τον Θοδωράκη, να μιλάμε με τον Πατσιφά, με τον Καρίδη, με τον Ελίτη, με τον Χόν. Δεν ξέρω ποιον να σου πρωτοπώ. Ήταν ένα πάνθεον. Και μετά βρήκα κάποιες δυσκολίες στη ζωή μου, όταν έφυγαν πια όλοι οι δικοί μου. Βρήκα μεγάλη δυσκολία. Πέρασα δηλαδή 6-7 χρόνια πολύ δύσκολα.
Όταν λες δύσκολα, εννοείς.
Πέρασε η κατάθλιψη. Ενώ τα πρώτα 7 χρόνια έλεγα πρέπει να δουλέψω και δούλευα από το πρωί μέχρι το βράδυ για να μην σκέφτομαι και να μην προλαβαίνω. Μετά κάποια στιγμή κατέρευσα. Έσβησαν οι μηχανές. Σαν να έσβησε το φως μέσα μου. Δηλαδή κάθισα κάποια στιγμή και δεν μπορούσα να ξανασηκωθώ. Είπα τώρα δεν μπορούσα να φτάσω μέχρι την πόρτα απέναντι. Ήταν υπερκόπωση και κατάθλιψη συγχρόνως. Τα δυο. Το κατάλαβα πάρα πολύ γρήγορα βεβαίως. Έκανα τα πάντα πολύ γρήγορα και μέσα σε ένα διάστημα 5-6 μηνών που μπήκα σε θεραπείες βγήκα από αυτό. Γι' αυτό και μιλάω για την κατάθλιψη. Πρέπει αμέσως να την προλαβαίνει κανείς όταν την αισθανθεί. Εγώ την αισθάνθηκα ότι ήταν κάτι που καταρχήν δεν μ' άρεσε. Δεν μ' άρεσε η φάση που βρισκόμουν. Έβλεπα το ταβάνι. Άκουγα θέατρο και αντρίχιαζα. Δηλαδή η ιδέα ότι θα πήγαινα στο θέατρο κόμπι υδρότα για να βγω σκηνικό κόμπι. Και όταν τελείωνε η παράσταση έλεγα δόξα σε ο Θεός τελείωσε η παράσταση. Και έλεγα δεν θέλω να αισθάνομαι έτσι. Μου φύγει η χαρά. Βεβαίως πέρασαν πολλά χρόνια για να ξαναβρω χαρά. Αλλά περάσανε εντάξει με πολλή δουλειά στον εαυτό μου. και πολλή συγκέντρωση και πολλή δουλειά και προς τα έξω. Δούλευα. Έβλεπα κόσμο. Δεν απομονώθηκα. Μεγάλη υπόθεση. Η δουλειά ήταν μεγάλη υπόθεση. Μέσωσε η δουλειά. Γιατί και η δουλειά που κάνουμε είναι δουλειά ψυχής. Δηλαδή, αν συγκεντρωθείς, δεν γίνεται αυτή η δουλειά.
Προφανώς, αλλά όλο αυτό που περιγράφεις είναι κάτι που το ακούω και ξαφνιάζομαι. Δεν θα το φανταζόμουν.
Όχι.
Ότι η εικόνα που έχω για σένα.
Που δεν έχω καμιά σχέση με στη ζωή μου ή με... μόνο σαν κλαμάρες. Δηλαδή, μόνο γέλιο. Δεν μπορώ το γκρίνια με τίποτα παπά. Ούτε την πολύ σοβαρότητα μπορώ πολύ. Καθόλου. Όταν το νιώσα αυτό, είπα: εδώ είναι τα πράγματα δύσκολα και πρέπει αμέσως να επέμβουμε. Αμέσως. Έκανα τα πάντα.
Άρα, ευτυχώς. Ποιο είναι το μυστικό, να το κάνει κανείς γρήγορα.
Το μυστικό είναι να αποδέχεσαι μεγάλη υπόθεση της αποδοχής. Καταρχήν, η αποδοχή ότι φύγανε οι δικοί μου, γιατί δεν μπορούσα να το βάλω στο μυαλό μου. Έλεγα κανονικά δεν έπρεπε να ζω αφού φύγανε. Κι όμως ζούσα, κι όμως έπρεπε να πάω στο θέατρο, κι όμως έπρεπε να δουλέψω. Άρα, κάπου αλλού ήταν το λάθος. Το λάθος είναι ότι αυτοί είμαστε. Έτσι είναι η ζωή. Εγώ δεν λέω ότι μετά βρήκα πολλές χαρές, για να είμαστε ειλικρινείς. Βρήκα όμως, τι εννοώ μεγάλες, τις ύψιστες χαρές τις έχω ζήσει. Αλλά όμως βρίσκω πολλές χαρές στην καθημερινότητά μου. Ξέρω εγώ, πήγαμε κρουαζιέρα, ας πούμε, 5 φίλες μαζί, 4 φίλες μαζί και περάσαμε υπέροχα. Ή που θα πάω να φάω το βράδυ με μια παρέα από τα παιδιά από το θέατρο, θα έρθουν τα παιδιά και θα λέμε διάφορες ακλαμάρες και θα γελάμε. Αυτά είναι ωραία. Τα είχα χάσει εκείνη την εποχή. Δεν ήθελα τίποτα. Αυτό λοιπόν κατάλαβα την αξία, Παύλο, της καθημερινότητας. Νομίζω ότι τι θέλουμε? Μια αγκαλιά και να περνάμε καλά. Θέλουμε κάτι άλλο και δεν το έχω καταλάβει. Όλη αυτή η αγωνία γιατί είναι τελικά?
Το Apple Watch είναι ένα ρολόι που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Σε παροτρύνει να κάθεσαι λιγότερο και να γυμνάζεσαι περισσότερο, ενώ σε βοηθάει να παρακολουθείς την υγεία σου, να μετράς τους καρδιακούς σου παλμούς και προσαρμόζεται στις δικές σου ξεχωριστές ανάγκες. Με το Apple Watch μπορείς να κάνεις τα πάντα απευθείας από τον καρπό σου.
Ο καθένας μπορεί να έχει πολλές αγωνίες, αλλά άνθρωποι σαν και εσένα έχουν επίσης και μια αγωνία να αισθάνονται ότι αυτό που κάνουν έχει κάποιο νόημα, δηλαδή έχει κάποια αξία.
Νομίζω ότι έχει νόημα. Νομίζω ότι το χνάρι που μπορεί να αφήσει ο καθένας από εμάς, ηθοποιός, ας μιλήσουμε για τους ηθοποιούς, στην ψυχή κάποιου, αν καταφέρει να αφήσει ένα χνάρι, γιατί είναι η δουλειά του μάταιου αυτό που κάνουμε. Ο οποίος δεν έχει δει, ας πούμε, τον ηθοποιό του θεάτρου την ώρα που κάνει θέατρο, είναι σαν να μην υπάρχει το θέατρο, να μην υπάρχει παράσταση εκείνη τη στιγμή. Άρα είναι τι αποκόμισε ο θεατής βλέποντας αυτό. Και επειδή εγώ είχα μεγάλο θησαυρό από αυτούς που έβλεπα τη Λαμπέτη όταν την έβλεπα, την Παξινού, το Μινωτή, το Χόρν, είχα πάρει πολλά συναισθήματα και πολλούς θησαυρούς. Αυτό είναι που μπορούμε να δώσουμε στον κοινό. Για μένα ο μεγαλύτερος θησαυρός πια, ή αν θέλεις η περιουσία μου, είναι το χνάρι που άφησα στις καρδίες των ανθρώπων. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου τι είναι το μετά. Καθόλου. Ούτε πιστεύω ότι εγώ είμαι κι άλλο δεν είναι. Όχι, πιστεύω ότι ο καθένας μας είναι μοναδικός. Όπως επίσης πιστεύω ότι κανένας δεν μπορεί να μου αφαιρέσει τίποτα. Άρα γιατί να ζηλέψω?
Μου χρωστάς ένα τραγούδι.
Back to Black. Με αρέσει πολύ η Amy. Winehouse. Πάρα πολύ μου αρέσει. Σπουδαία φωνή.
Και βασανισμένη ψυχή.
Την ψυχή μου πονάει η φωνή της. Βλέπεις ότι μερικά πλάσματα που είναι έτσι εξαιρετικά χάνονται τόσο γρήγορα, Θεέ μου. Τι είναι αυτή η μοίρα?
Μερικές φορές αναρωτιέται κανείς, είναι υποχρεωτικό ένας άνθρωπος που αγγίζει την ψυχή σου τόσο πολύ, όπως είπες, να βασανίζει το ίδιο τόσο πολύ, να έχει τόσο προσωπικά βασανισμένη ζωή, δηλαδή?
Να σου πω κάτι. Το έχω σκεφτεί πολύ και αφορά τους κωμικούς ηθοποιούς. Στους 10 κωμικούς ηθοποιούς οι 9 είναι καταθλιπτικοί. Ένας δεν είναι. Ο Βουτσάς, ας πούμε. Μια χαρά Θεού. Έτσι. Να. Τι συμβαίνει λοιπόν? Είναι ένας τρόπος να ξορκίσουν τη μαύρη πλευρά του εαυτού τους. Στον καλλιτέχνη λοιπόν υπάρχουν κάποια αγκάθια μέσα του, έτσι. Ένας πόνος που πρέπει να βγει είτε με γέλιο, γιατί το γέλιο είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να γελάσω εύκολα με σαχλές κωμωδίες. Όμως όταν υπάρχει ο κωμικός ο οποίος μπορεί να σε κάνει πραγματικά να γελάσει με την καρδιά σου, που σημαίνει το έχει μέσα του, είναι αυτός που έχει ξεπεράσει τον πόνο, τον έχει νιώσει και έτσι μπορεί να σου δώσει με πολύ μεγάλη άνεση το γέλιο και με πολύ σοβαρότητα. Είναι πολύ σοβαρή όλη η μεγάλη κομική.
Κάνουμε την κουβέντα για το θέατρο. Η Δανδουλάκη έχει μισό αιώνα, έχει γνωρίσει τους πάντες, έχει παίξει πολλά, ξέρει καλά την ατμόσφαιρα, τη μαγεία, τις τεχνικές και τον ήχο του θέατρου. Ξαφνιάζομαι. Η Δανδουλάκη θυμώνει όταν στα θέατρα χρησιμοποιούν για τους ηθοποιούς μικρόφωνο.
Αφού η χαρά του θεάτρου είναι να ακούσει κανείς τη φωνή μου ζωντανή, γιατί πρέπει να την ακούσει σαν ένα ραδιόφωνο? Γιατί να μην με ακούσει τότε στο ραδιόφωνο?
Ποτέ δεν το είχα σκεφτεί έτσι.
Μου το καταργεί. Εμένα καμιά φορά το μου λένε, μα δεν είναι ανάγκη, μην ανησυχείς, να σου βάλω μικρόφωνο. Λέω να μου βάλετε, αν είναι ο χώρος τέτοιος που έχει αντίχηση. Γιατί πηγαίνουμε πολλές φορές και παίζουμε σε κινηματογράφους. Εγώ έχω φροντίσει το θέατρο τουλάχιστον να είναι από άποψη ακουστικής άψογο. Αλλά στα καλά καθούμενα να έχω ένα ακουστικό, ένα μικρόφωνο και να φαίνεται. Για να μιλάω ψιθυριστά. Μα αυτό μπορώ να το κάνω και στη τηλεόραση και να έχω και ένα φακό και να είναι και ο φακός κοντά μου και δεν έχω κανένα θέμα. Η τέχνη είναι να ακούσει κανείς τη φωνή μου και να είναι στα 30 μέτρα μακριά στην 22η σειρά. Εγώ έχω δει από την 22η σειρά τον Μινωτή, την Παξινού και τους άκουγα σε καθημερινά έργα. Γιατί να τη χάσω αυτή την ευλογία? Αλλά αυτό είναι τεχνική, αυτό θέλει σπουδή, αυτό θέλει τρόπο που... Πώς το εκτοξεύεις αυτό προς τα έξω χωρίς να φαίνεται ψεύτικο? Θέλει παιδεία. Δεν γίνονται όλα ως διαμαγείες.
Σ' αρέσουν οι καινούργοι ηθοποιοί?
Πολύ. Τα λατρεύω τα νέα παιδιά. Έχουν πολύ ταλέντο. Πάρα πολύ ταλέντο. Νομίζω ότι γενικά είμαστε ένας λαός που βγάζουμε πολύ ταλαντούχους ανθρώπους παντού.
Τι μας πει?
Ο κακός μας χαρακτήρας. Έχουμε πολύ κακό χαρακτήρα. Μα ναι, γιατί πρέπει να ενωθούμε όταν καίγεται ο κόσμος. Αν ενωνόμασταν όταν δεν καίγεται ο κόσμος, θα κάναμε θαύματα. Πώς παντού όλοι οι Έλληνες είναι πρώτοι στον κόσμο, παντού. Γιατί μπαίνουν στον κορσέ που τους βάζει η ξένη χώρα και εισηγάζαμε. Εδώ πέρα ο καθένας μας λες τι γνώμη έχεις σε 5 ανθρώπους και έχεις 8 διαφορετικές γνώμες. Εγώ απορώ πώς τα βγάζετε πέρα όταν κάνετε συζητήσεις στην τηλεόραση.
Δεν τα βγάζουμε συνήθως.
Δεν τα βγάζουμε πέρα. Εγώ θα έλεγα σιγόν τα χέρια ψηλά. Πυροβολήστε με.
Είναι ένας ωραίος αφορισμός αυτός. Είμαστε ένας λαός με πληθωρικό ταλέντο και κακό χαρακτήρα.
Κακό χαρακτήρα.
Πεθύμησα μια μουσική να ακούσουμε.
Α, πάμε στη Μαρινέλα λοιπόν. Πάμε τώρα στους Έλληνες, στους αγαπημένους.
Για πες.
Αυτό το καμιά φορά. Καμιά φορά θέλω να αλλάξω ουρανό. Τη λατρεύω καταρχήν τη Μαρινέλα. Είμαστε και φίλοι. Είναι και. Είναι άνθρωπος της ψυχής μου. Mm. Και νομίζω ότι είναι μοναδική. Είναι μια από τις μοναδικές πια. Και ενεργή, βεβαίως.
Ενεργότατη, ναι. Μου είχε κάνει εντύπωση όταν συνειδητοποίησα τι έκανε αυτή η γυναίκα στη ζωή της. Ότι ενώ ξεκίνησε ως μια
πράγματα.
Κλασική λαϊκή τραγουδίστρια στο πλευρό του Στέλιου Καζαντζίδη.
Και βρέθηκε μετά με τις μπλάι, στην πλάτη.
Ναι. Δούλεψε και πάρα πολύ. Δηλαδή, δούλεψε πολύ την κίνησή της, το να τραγουδά κάνοντας.
Επαναστάθηκε, έκανε ένα παιδί όταν. Γιατί είπε, θέλω το παιδί μου μόνη μου και χωρίς να παντρευτεί. Εποχή που δεν ήταν. Ήταν εκείνη και η Έλενα η Θαναήλ. Δεν είχαν κάνει. Μιλάμε για μια προσωπικότητα που διατρέχει αιώνα. Απίστευτη και υπέροχος άνθρωπος και λατρευτή μου.
Καμιά φορά λέω να αλλάξω ουρανό, μα δεν υπάρχουν δρόμοι. Κι άλλη φορά σκέφτομαι πόσο σ' αγαπώ και σου ζητώ συγγνώμη. Τώρα δεν είμαστε παιδιά, να έχουμε φως μες στην καρδιά να μας σκεπάζει. Μα σ' αγαπώ σου το έχω πει και η αγάπη σου σαν Κυριακή με ξεκουράζει. Δεν υπάρχουν δρόμοι. Κι άλλη φορά σκέφτομαι πόσο σ' αγαπώ και σου ζητώ συγγνώμη. Βλέπεις πως άλλαξε ο καιρός και γίνει ο κόσμος βροχερός, όλο χαλάζει. Μα σ' αγαπώ σου το έχω πει κι αν όλα μοιάζουν φυλακή δε με πειράζει. Καμιά φορά λέω να αλλάξω ουρανό, μα δεν υπάρχουν δρόμοι. Κι άλλη φορά σκέφτομαι πόσο σ' αγαπώ και σου ζητώ συγγνώμη.
Έχεις μετρήσει σε πόσα τηλεοπτικά σύριαλ έχεις παίξει?
Κάθε χρόνο έπαιζα και σε ένα τηλεοπτικό καινούριο, εκτός από τη Λάμψη που κράτησε 8 χρόνια.
Να.
Οπότε πρέπει να έχω κάνει γύρω στα 50 τηλεοπτικά. Αλλά τα περισσότερα ήταν επιτυχίες, τα περισσότερα νομίζω.
Επειδή είπες για τη Λάμψη, πώς είναι αυτό το καθημερινό? Από την άποψη του ηθοποιού που παίζει. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι ένα εβδομαδιαίο σύριαλ έχει τους κανόνες του, έχει τα γυρίσματά του, τα γκρουπάρεται, φαντάζομαι, σε κάποιες μέρες.
Το ίδιο πράγμα.
Το καθημερινό πώς είναι?
Το ίδιο πράγμα είναι τώρα.
Και πώς αντέχετε τόσες πολλές ώρες?
Νομίζω ότι για μας ήταν φυσικό το ότι αντέχαμε, γιατί είδαμε, πρέπει να είμαι και δίκαιη. Δεν δουλεύαμε 10 ώρες. Δουλεύαμε 9 με 5.
8 ώρες ή πολύ περισσότερο 10 ώρες σε ένα γύρισμα τηλεοπτικό που μπορεί να είναι σε εσωτερικό
να σέρνεσαι,
χώρο
που μπορεί και... να είναι κρύο, που πρέπει να σέρνεσαι, που πρέπει να κλάψεις, που πρέπει μετά να σε φτιάξουν ξανά, γιατί μετά πρέπει να ξανακλάψεις και μετά, έτσι, ή να σε δίρουν ή να σου ορθεί το χώμα ή να φας πολύ κρύο ή να τρέμουν τα δόντια σου και να μην πρέπει να τρέμουν τα δόντια σου επειδή κρυώνεις, να πιεις λίγο ρακί εκείνη τη στιγμή, να μην μεθύσεις όμως γιατί πρέπει να πεις και τα λόγια. Είναι κάποια διαδικασία, έτσι δεν είναι? Σου περιγράφω μια διαδικασία τώρα.
Και μετά να έχεις 2 ώρες να ξεκουραστείς για να πας στο θέατρο?
Δεν υπάρχει να ξεκούραση. Ίσα ίσα φεύγουμε όλοι σαν τους τρελούς. για να ανοίξουμε την πόρτα του θεάτρου, να μπούμε και να βρεθούμε, να προσγειωθούμε στη σκηνή.
Τι σας δίνει δύναμη να το κάνετε αυτό, δηλαδή, πού βρίσκεται?
Νομίζω ότι είναι ένα πράγμα που το έχουμε μέσα μας, είναι σαν να το πάρεσαι από την λαχτάρα του να το κάνεις. Ήμασταν και πιο, η δικιά μου γενιά ήταν φιλόδοξη, ήμασταν. Δεν ξέρω τα σημερινά παιδιά είναι τόσο φιλόδοξα ώστε να τραβήξουν τις ταλαιπωρίες που τραβήξαμε εμείς. Εγώ δεν ήθελα να χάσω τίποτα. Καμία πρόταση στην τηλεόραση. Συγχρόνως ήθελα να είμαι στο θέατρο. Μετά Δευτέρες, Τρίτες ήθελα να κάνω και ένα μονόλογο. Δεν νομίζω τα σημερινά παιδιά. Και ίσως να είναι και πιο ανθρώπινο αυτό. Τα παιδιά σήμερα αρκούνται σε λιγότερα από ό,τι εμείς. Εμείς ήμασταν λίγο πιο. Είχαμε μια αδιφαγία.
Ήμασταν λέμαργοι.
Είμαι ακόμα.
Είναι ενδιαφέρουσα παρατήρηση, γιατί και εγώ τώρα που το ακούω το αναγνωρίζω ότι
το βλέπεις.
Τα παιδιά δεν θα βασανίσουν τον εαυτό τους, δεν θα.
Τι είναι πιο ανθρώπινο, είναι το σωστό. Γιατί να βασανίσουμε τον εαυτό μας, δηλαδή? Εμείς τον βασανίζαμε και θέλαμε και τούτο και το άλλο. Θέλω να κάνω και τούτο, μην το χάσω. Αν το χάσω, τι έγινε, λένε τα παιδιά. Ναι, θα το χάσω γιατί δεν θέλω να κουραστώ άλλο. Πιο σωστό. Εμείς ήμασταν φαταούλες. Είχαμε το πάρει τον εαυτό μας για να γίνεται έτσι. Δηλαδή αυτό ήταν ένα ντόπινγκ κανονικό. Έλεγες τώρα ότι γίνεται. Δεν γίνεται τώρα επειδή είπα ότι θα κάνω και θέατρο και τηλεόραση να μην είμαι καλή στο ένα ή να μην είμαι καλή στο άλλο. Πρέπει να είμαι καλή γιατί δεν θα ξανακάνω μετά θέατρο και τηλεόραση. Ένα λέω δεν πειράζει το παιδί το νέο. Τώρα θα κάνω θέατρο και μετά θα κάνω τηλεόραση. Ξέρω εγώ. Είναι πιο σωστό.
Είχαμε μείνει στη Μαρινέλα.
Αφού είχαμε μείνει στη Μαρινέλα, μετά θα μπορούμε να πάμε στη Ρόζα του Μητροπάνου.
Τα χείλη μου ξέρα και διψασμένα γυρεύουνε στην ασφαλτό νερό. Περνάνε δίπλα μου τα τροχοφόρα και εσύ μου λες μας περιμένει μόρα. Και με τραβά σε καμπαρέ υγρό. Βαδίζουμε μαζί στον ίδιο δρόμο. Μα τα κελιά μας είναι χωριστά. Σε πολιτεία μαγική γυρνά. Θέλω πια να μάθω τι ζητάμε. Φτάνει να μου χαρίσεις δυο φιλιά. Με παίζεις τη ρούλετα και με χάνεις. Σε ένα παραμύθι εφιάλτικο. Και με ρίχνεις στο κενό. Πώς η αναγκή γίνεται ιστορία. Πώς η ιστορία γίνεται σιωπή. Τι με κοιτάζεις Ρόζα μου διασμένη. Συγχώραμε που δεν καταλαβαίνω τι λένε τα κομπιούτερ και οι αριθμοί. Αγάπη μου από καρβουνό και θιάφη. Πώς έχει αλλάξει έτσι ο καιρός. Τα τροχοφόρα και εγώ με στην ομίχλη και την μόρα κοιμάμαι στο πλευρό σου μυστικό.
Λέγαμε πριν για τον κορονοϊό. Οι άνθρωποι που δουλεύουν στο χώρο τον καλλιτεχνικό νιώθω ότι ζουν μια μεγάλη ανασφάλεια. Αναρωτιούνται αν
τεράστια.
Θα γίνουν παραστάσεις φέτος, δεν θα γίνουν καθόλου. Αν θα γίνουν δουλειές, δεν θα γίνουν καθόλου.
Πάντα ζούσαμε όλοι με ανασφάλεια. Θα έχουμε αυτή τη δουλειά του χρόνου. Πόσο θα κρατήσει? Θα κρατήσει 2 χρόνια, θα κρατήσει 1 χρόνο το έργο. Θα έχω δουλειά το καλοκαίρι. Αυτή είναι η ανασφάλεια η φοβερή του ηθοποιού. Τώρα για φέτο, επειδή όλα είναι βλέποντας και κάνοντας, λόγω της υγείας μας, θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Μέσα στον Οκτώβριο, Νοέμβριο θα μπαίνουν όλο και περισσότερες παραστάσεις στο δρόμο με όλες τις προφυλάξεις. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες, θα έρχονται πάντα με τις μάσκες τους ο κόσμος. Και σιγά σιγά θα δούμε πώς πάνε. Βλέποντας και κάνοντας, μην βάλουμε παραπάνω άχη στο κεφάλι μας. Εγώ νομίζω να βλέπουμε μονάχα τη θετική πλευρά. Ας ξεκινήσουμε μετρημένα. Θα δούμε τις πρώτες αντιδράσεις του κόσμου. Τι μπορεί κανείς να πάρει απόφαση αυτή τη στιγμή που όλα είναι ρευστά και κανείς δεν μπορεί να μας πει τι συμβαίνει με αυτόν τον ιό. Τι μπορούμε να αποφασίσουμε, τι μπορούμε να σχεδιάσουμε. Τι να προγραμματίσουμε?
Ένα πράγμα που καταλαβαίνω είναι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να βάλει κανείς αυτή τη στιγμή μπροστά μια φιλόδοξη παραγωγή.
Όχι, αυτό δεν
ή μια
μπορεί
ακριβή
να το κάνεις.
Παραγωγή.
Όχι, αυτό δεν μπορεί να το κάνεις. Αν και υπάρχουν παραγωγές μεγάλες που μπαίνουν μπροστά και ο Θεός να είναι μαζί τους. Όχι, δεν μπορείς να το κάνεις. Πρέπει πιο μετρημένα.
Κάποτε αναρωτιόμουν γιατί έχουμε τόσες πολλές παραστάσεις, τόσους πολλούς θειάσους, γιατί δεν ανεβαίνουν λιγότερες παραστάσεις με καλύτερες συνθήκες παραγωγής, πιο ακριβές, με περισσότερους ηθοποιούς, και έχουμε ανάγκη να έχουμε τόσες πολλές σκηνές, τόσους πολλούς διαφορετικούς θειάσους.
Νομίζω ότι αυτό ξεκίνησε τη δεκαετία του 2000 ή είχε αρχίσει και από το 90 να φαίνεται. Έβγαιναν πολλοί ηθοποιοί και καλοί ηθοποιοί. Δεν ήταν εύκολο όλοι να προωθηθούν από τα 5-10 θέατρα της Αθήνας. Και αρχίζαν να γίνονται οι ομάδες. Κάποιες ομάδες από αυτές έγιναν καταπληκτικά θέατρα, όπως ήταν το Αμόρε, όπως ήταν το Βογιατζή. Λίγο-λίγο λοιπόν αυτό πήρε ένα δρόμο όπου πια σχεδόν όλα τα παιδιά που βγαίναν από τη δραματική αυτόματα δημιουργούσαν για να μην μείνουν χωρίς τίποτα και τη δική τους ομάδα. Έτσι έγινε.
Από αυτό μένει κάτι καλό?
Βεβαίως μένουν πολλά καλά και πολλά κακά, όπως γίνεται συνήθως. Τι να κάνουν αυτά τα παιδιά, να περιμένουν τι? Πολλές φορές έχω μπει στη θέση τους. Ας πούμε, εγώ πάρα πολύ γρήγορα έκανα θεία στο δικό μου, γιατί κατάλαβα ότι έπρεπε να περιμένω, ήμουνα αδιφαγών, και έπρεπε να περιμένω την πρόταση που θα με ενδιέφερε. Δεν μπορούσα να ζήσω αυτό το μαρτύριο. Και είπα στα 24 μου χρόνια, όχι, θα το πάρω εγώ επάνω μου. Και έπαιρνα πάντα ηθοποιούς που ήταν βεβαίως Διαμαντόπουλος πάνω από μένα, Διαμαντίδου, όλοι ήταν πάνω από μένα. Παπαμιχαήλ, όλοι ήταν πάνω από μένα. Απλώς εγώ έκανα την παραγωγή με τα χρήματα που έβγαζα από την τηλεόραση τότε. Λοιπόν, γιατί είχα την αγωνία. Θα με φωνάξει η Λαμπέτη, θα με φωνάξει ο Κατράκης, θα με φωνάξει. Και αν δεν με φωνάξουν, τι θα κάνω, θα κάθομαι? Όχι, λοιπόν, θα κάνω τη θεία σου. Έτσι έκανα θεία σου. Από ανασφάλεια.
Το να κάνεις θεατρική παραγωγή όμως είναι τεράστιο ρίσκο.
Τεράστιο. Έπεσα στο βάραθρο 4-5 φορές. Ξανασηκώθηκα με πολλή δουλειά και με βοήθεια των φτωχών μου φίλων. Πολύ σημαντικό. Και εδώ πέρα πρέπει να επίσης να κάνω πολύ σαφές το ότι στις πολύ δύσκολες στιγμές μου, τις επαγγελματικές, γιατί εγώ δεν είχα ποτέ περιουσία, ούτε έχω και ακόμα. Απλώς δεν χρωστάω. Κάνοντας επιχειρήσεις τόσα χρόνια, στις πολύ σημαντικές μου δύσκολες στιγμές μου στάθηκαν πάρα πολύ οι φίλοι μου από το θέατρο. Άρα καταρρύπτω το θέμα λυκοφιλίες στο θέατρο. Είναι τι επιζητάει ο καθένας, τι αποζητάς, που είσαι στοχευμένος και τι είδους φίλους κάνεις. Αυτό το ένα ήταν το ένα που είπαμε για το Me Too. Και το δεύτερο που σου λέω είναι ότι οι φίλοι που με στηρίξανε στις δύσκολες στιγμές ήταν μέσα από το θέατρο.
24 ετών. Έκανες θεία σου. Μπήκε στο ρίσκο της παραγωγής.
Ναι.
Τόλμη.
Τεράστια. Αλλά είχα τη σιγουριά, γιατί ήταν στέρεες δουλειές. Τα χρήματα πήγαιναν σε πολύ σωστή βάση, με πολύ γερούς τοπιούς, γερά έργα. Τότε δεν σκεφτόμαστε, να πούμε, τι να ανεβάσω Πιραντέλο, δεν πρόκειται. Όχι, Πιραντέλο, Πίνταρο, ό,τι θέλαμε ανεβάζαμε. Μπέρνα σοου, τα πάντα. Όλα τα είχα σκεφτεί χωρίς κανένα φόβο. Τώρα όταν με ρωτάνε πώς θα πάει αυτό το έργο, λέω 50% να πάει καταπληκτικά και 50% να πάμε φυλακή.
Έχεις το ένστικτο να καταλαβαίνεις πότε ένα έργο θα πάει καλά ή όχι?
Έχω ένα ένστικτο. Αν το έργο είναι καλό και αν θα τα καταφέρω να το κάνω. Αυτό το έχω. Αλλά το αν θα πάει καλά ή όχι είναι ακριβώς με αυτή την αναλογία που σου είπα πριν. 50% να πάει καταπληκτικά και 50% να πάει άνθρωπος.
Αριστούργημα. Έχουμε πάρει μια σειρά τώρα. Έχουμε ακούσει Μαρινέλα, έχουμε ακούσει Μητροπάνο. Τι θα ακούσουμε άλλο?
Τον Κραουνάκη Νικολακοπούλου. Ποτέ δεν θα μπω σε άλλο σώμα.
Σ' αρέσει?
Πάρα πολύ. Όλοι αυτοί που σου λέω είναι αγαπημένοι μου, λατρευτοί μου και φίλοι.
Τόσες νύχτες για σένα, ποτέ τόσο εσύ πουθενά. Και εκεί που σε παίρνω για ψέμα, στο αίμα μου μπαίνεις ξανά. Κι εγώ που χρόνιαζω για σένα, ποτέ δεν θα πω σ' άλλο σώμα, ποτέ κι ας γυρνώ σαν σκιά, ποτέ κι ας μοιράζω μακό. Στο πριν, στο ποτέ, στο μετά, ποτέ.
Φαντάζομαι ότι αν κατέβαινες υποψήφια σε οποιαδήποτε περιφέρεια της Ελλάδας, αρχόσουν να πρότισε σταυρούς, δηλαδή ένα πρόσωπο που το έχουν δει γενιές γενιών στην τηλεόραση και έχουν ταυτιστεί και νομίζω ότι είσαι ένα πρόσωπο αγαπητό, δηλαδή ένα πρόσωπο που πολύ θετικά σε έβλεπε πάντα το κοινό. Νομίζω ότι θα σάρωνες στους σταυρούς με όποιο κόμμα και αν κατέβαινες, σε όποια περιφέρεια και αν κατέβαινες.
Δεν ξέρω να κάνω αυτή τη δουλειά. Ο κόσμος με αγάπησε για αυτή τη δουλειά που ξέρω να κάνω. Mm. Θα με μισήσει αν κάνω λάθος μια άλλη δουλειά. Πίστεψέ με ότι όταν με φωνάζουν πολλές φορές σε εκλογές, να πω τη γνώμη μου όταν γίνεται κουβέντα, δεν πάω ποτέ. Ξέρεις γιατί, να δω τη γνώμη μου σε πάνελς και διάφορα. Θέλω να μιλάνε άνθρωποι που έχουν επιχειρήματα για να μην μπλέκεται ο κόσμος. Δεν ξέρω. Είμαι πολιτικοποιημένο όν, ξέρω πολύ καλά τι κάνω και ποιον ψηφίζω, αλλά δεν μπορώ να το αντικρούσω με τα επιχειρήματα ενός ανθρώπου που ξέρει και είναι η δουλειά του αυτή. Άρα, γιατί να κάνω κάτι που δεν ξέρω όταν με έχουν αγαπήσει για κάτι που ξέρω. Αυτό.
Φαντάζομαι ότι αν εσύ δεν μπήκε στον πειρασμό, κάποιοι θα μπήκαν στον πειρασμό.
Μπήκαν προτείνω. Στον πειρασμό, είχα πει όχι και τελείωσε. Mm. Από πολύ νωρίς, από την δεκαετία του 80.
Ναι.
Και τελείωσε γιατί ακριβώς πίστευα αυτό, ότι θα χάσω το λόγο που με αγάπησε ο κόσμος. Mm. Γιατί δεν θα ξέρω πώς γίνεται. Ενώ τώρα ξέρω πώς πρέπει να το κάνω αυτό. Στο θέατρο δεν έχω κανένα πρόβλημα για να δώσω συμβουλή σε νέο άνθρωπο, για να βγω και να μιλήσω για το θέατρο, κανένα πρόβλημα. Και να μιλήσω εξ ονόματος όλων. Ξέρω ποια είναι τα προβλήματά μας, ξέρω που είναι οι πληγές μας, ξέρω τι πρέπει να βοηθήσουμε. Αλλά για πράγματα που αφορούν πολιτική, που πρέπει να είσαι και ενημερωμένος πολιτικά με επιχειρήματα, δεν θα ήθελα να... Είμαι πολύ εγωίστρια για να χάνω στη συζήτηση και στην πράξη.
Τα προηγούμενα χρόνια όταν η Ελλάδα βυθίστηκε στην κρίση και σαν να δηλητηριάστηκαν και οι ανθρώπινες σχέσεις... Ξέρω, θα ξέρεις και εσύ φαντάζομαι, παρέες που διαλύθηκαν γιατί ο ένας είπε έτσι και ο άλλος είπε αλλιώς, φιλίες που χάλασαν, άνθρωποι που ήταν κολλητοί και έπαψαν να μιλάνε γιατί όταν μιλούσαν θα τσακωνόντουσαν. Υπήρξε μια ένταση και μια τοξικότητα.
Γιατί εσύ σαν... εννοείς το.
Ναι, η κρίση, το μνημόνιο, το αντιμνημόνιο, όλα αυτά που ζήσαμε τα προηγούμενα 10 χρόνια. Εσένα μοιάζει έτσι όπως σε βλέπω να μην σε άγγιξε.
Καθόλου.
Και να μην σου χάλασε
καθόλου
τις σχέσεις και τη ζωή σου.
Καθόλου. Είναι σαν ένας πυρός Βαβέλ που ήταν, είπα εγώ, μακριά από αυτό. Γιατί, ξέρεις, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να χάσεις τον εαυτό σου. Και μετά που έφυγε ο Μάριος, ήταν ο τελευταίος από τους δικούς μου ανθρώπους που έφυγε, γι' αυτό το έχω σαν ορόσημο. Έκανα πάρα πολύ αυτογνωσία και η αυτογνωσία με βοήθησε πολύ στο να κρατάω ασφαλή την ψυχή μου και το μυαλό μου. Να ξέρω τι είναι, να αποδέχομαι και να ξέρω. Τόσο μπορώ, τόσο κάνω. Στην μεγάλη βαβούρα, στα πολλά ντεσιμπέλ, στην ασυνεννοησία, στο αρπακτικό, στις πολλές φωνές συγχρόνως, γιατί μιλάει ο ένας πάνω στον άλλον συγχρόνως επίτηδες. Ξεκινάνε μία φράση και λένε τέσσερις φορές την αρχή της για να μιλάνε πάνω στον άλλο να μην ακούγεται ο άλλος. Αυτό με αποθεί και έτσι κάνω πίσω. Δεν χάνομαι. Τι κάνω? Δεν το βλέπω. Γίνομαι αδιάβροχη. Αλλά έχω κάνει δουλειά για να το πάθω αυτό. Για να το πάθω.
Αν πρέπει στο νησί να πάρεις μια φωτογραφία από το άλμπουμ σου, από μια φωτογραφία που θα θέλεις να τη βλέπεις, θα θέλεις να την έχεις μπροστά στα μάτια σου, τι φωτογραφία θα έπαιρνες? Ποια φωτογραφία
θα ήταν? Μια
σου
που να είμαι εγώ, ο παπάς μου, η μαμά μου και να γελάμε πάνω από μια τούρτα.
Αν πρέπει να πάρεις μερικά βιβλία, φαντάζομαι, ξέρω ότι έχεις μια απέραντη βιβλιοθήκη.
Θα σου πω κάτι. Έχω γράψει κάτι το οποίο το έγραψα επί τόπου. Όταν μου είπες τη σκέψη, τη βιβλία θα ήθελες να έχεις πάρει μαζί σου, έτσι. Λοιπόν, θα έπαιρνα λοιπόν ένα βιβλίο που δεν έχει γραφτεί ακόμα και θα ευχόμουν να γραφτεί ώσπου να αναβαγίσω. Λοιπόν, άκου. Την ιστορία του πλανήτη. Από τη γέννησή του μέχρι σήμερα. Πώς ξεκίνησε η ζωή, πώς διαμορφώθηκε ο άνθρωπος, οι ήπειροι, οι θάλασσες. Και μετά στο δεύτερο μέρος θα είχε την ιστορία των λαών, όλων των λαών μέχρι σήμερα. Αυτό το βιβλίο θα είναι έτσι γραμμένο ώστε να το καταλαβαίνουν πολύ μικρά παιδιά και πολύ μεγάλα παιδιά. Και δεν θα ξεπερνούσε τις 300 σελίδες. Και αυτό το θέλω. Είχα πει στο Μάριο να μου βρει ένα τέτοιο βιβλίο, το βρήκε ποτέ. Και γι' αυτό ήταν το αποθυμένο μου και το θέλω, γιατί έτσι θα καταλάβω ποια είμαι, που βρίσκομαι και για ποιο λόγο. Αυτό είναι το ένα βιβλίο.
Ωραία. Που δεν υπάρχει. Που ελπίζουμε να βγει.
Το άλλο θα ήταν, θα έπαιρνα ένα τόμο της Άγκαθα Κρίστη με τα περισσότερα αστυνομικά διηγήματα και νουβέλες, για να περνάω την ώρα μου με μυστήριο, με ένιγμα και με κάθαρση στο τέλος. Περνάω καλά. Mm-hmm. Και το τρίτο είναι ότι θα έπαιρνα ένα τόμο με τα ωραιότερα παραμύθια του κόσμου, για να μπορώ να ονειρεύομαι και να ταξιδεύω.
Τώρα μην παρασύρεις την κουβέντα και έχω χάσει το μέτρημα. Βάλαμε 10 τραγούδια?
Όχι, δεν βάλαμε βέβαια. Δεν μπορούμε να μην πούμε για την Πανσέλινο της Χαρούλας.
Να σε ρωτήσω για τη Χαρούλα. Εγώ την αγαπώ πολύ, τη Χαρούλα Αλεξίου. Και μου έκανε εντύπωση το ότι είπε μόνη της, θα μπορούσε να μην πει τίποτα. Θα μπορούσε να έχει αποσυρθεί και να πει: δεν τραγουδάω πια. Θα κάνω άλλα πράγματα στη ζωή μου. Αλλά δεν είπε αυτό. Βγήκε και έκανε μια δήλωση και είπε ότι επειδή αισθάνομαι ότι η φωνή μου δεν είναι αυτό που εγώ απαιτώ από τον εαυτό μου, θα σταματήσω να τραγουδώ. Ξέρω πολλούς τραγουδιστές που αποσύρθηκαν γιατί η φωνή τους δεν τους υπηρετούσε πια. Ξέρω πολύ λίγους όμως που να βγήκαν και να το είπανε δημόσια, γιατί αυτό απαιτεί ένα θάρρος. Νομίζω εγώ, δεν ξέρω αν είναι έτσι.
Έχει δίκιο. Η Χαρούλα θα πρέπει, επειδή έχει ένα ένστικτο και μια αλήθεια μέσα της και βλέπει τον εαυτό της, δεν φοβήθηκε να πει καθόλου την αλήθεια. Το ίδιο θα έλεγα και εγώ. Όπως είπα ότι εγώ είχα κατάθλιψη, έπαθα αυτό. Θα το έλεγα. Θα έλεγα, επειδή αισθάνομαι ότι πραγματικά δεν μπορώ να παίξω, θα κοιτάξω να κάνω μια άλλη δουλειά ή θα αποσυρθώ. Δεν το θεώρησα μόνο γενναίο. Είπα, κοίταξε τι υγιές που είναι. Σου βγάζω το γενναίο. Σου λέω πόσο υγιές είναι αυτό. Και μπράβο της, γιατί σημαίνει ότι δεν φοβάται τον εαυτό της, δεν φοβάται τίποτα. Το αποδέχεται και τελειώνει.
Είσαι ακόμη λέμαργη, μου είπες. Δηλαδή, ναι. Έχεις ακόμη τη φιλοδοξία, έχεις ακόμη την όρεξη να κάνεις πράγματα. Δηλαδή,
πράγματα που με δυσκολεύουν, πράγματα που δεν έχω προλάβει να κάνω. Ταξίδια που δεν έχω προλάβει να κάνω. Θα τα κάνω λίγο αργότερα. Τώρα, λόγω κορονοϊού, παίρνουν μια αναβολή. Στο θέατρο θέλω να κάνω μεγάλες παραγωγές. Δεν είναι η ώρα τώρα που το λέω να φύγει αυτό το πράγμα από πάνω μας πρώτα. Αλλά θέλω να κάνουμε μεγάλες παραγωγές και να βγαίνουν νέοι άνθρωποι. Να μπορώ να δώσω ευκαιρία σε νέους ανθρώπους.
Σε ευχαριστώ πολύ.
Εγώ σε ευχαριστώ.
Στη μέση ενός μικρού σπιτιού που έχω νοικιάσει, το γέλιο ενός μωρού παιδιού έχει αγκαλιάσει. Τα ζήτησα όλα από τη ζωή μου, τα πλήρωσα με με την ψυχή μου. Να έχει ένα τόπο η καρδιά πριν να γεράσει. Έχει πανσέλινο απόψε κι είναι ωραία. Είναι αλλιώτικη σιωπή χωρίς παρέα. Κοριτσάκι αυτό που αγάπησες τυχαία. Δεν νιώθω θλίψη, μα μου έχει λείψει το λάγνο ψέμα σου που τα κάνε όλα ωραία. Μόνη. Στο λέω τώρα που η αλήθεια δε θυμώνει. Όσοι και να είναι η δύναμη, θέλω έναν άνθρωπο μαζί μου. Η μοναξιά στην υπαγίδες και πληγώνει. Η πανσελίνο απόψε κι είναι ωραία. Το σπίτι μου έρημο μα κάνουμε παρέα. Δεν νιώθω θλίψη, μα μου έχει λείψει το κοριτσάκι αυτό που αγάπησες τυχαία. Νιώθω θλίψη, μα μου έχει λείψει το λάγνο ψέμα σου που τα κάνει όλα ωραία.
Είμαι ο Παύλος Τσίμας και αυτό ήταν το podcast «Ναυαγός», μια παραγωγή του Pod.gr. Για να ακούσετε και άλλες ιστορίες ναυαγών, μπείτε στο pod.gr ή στο Spotify, στα Apple Podcasts, Google Play Music ή σε όποια εφαρμογή ακούτε μουσική ή podcast στο κινητό σας.
Ναυαγή με τον Παύλο Τσίμα. Με την υποστήριξη της iSquare, επίσημου διανομέα της Apple σε Ελλάδα και Κύπρο, που σε προκαλεί να βελτιώσεις την καθημερινότητά σου παρέα με το Apple Watch. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.